Ιησούσε, ο Θεός μου, Βασίλευς μου.
Η ώρα της Εκκλησίας με τον Αρχιμανδρίτη Επιφάνιο Χατζηγιάνκου.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την ερμηνεία στο σύμβολο της πίστεως. Από την περασμένη μας ομιλία αρχίσαμε να ερμηνεύουμε το δεύτερο άρθρο του συμβόλου της πίστεως, το οποίο αναφέρεται στον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Και κυρίως για το πρόσωπο αυτό γράφτηκε το σύμβολο της πίστεως. Όπως έχουμε πει, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια το 325 όταν συνεκλήθη, για αυτό το θέμα, για το θέμα του προσώπου του Υιού και Λόγου του Θεού συνεκλήθη και με αυτό ασχολήθη εξ αφορμής της αιρέσεως του Αρίου, ο οποίος διακήρυται ότι ο Χριστός δεν είναι Υιός ομοούσιος με τον Πατέρα, αλλά είναι κτίσμα του Θεού, και ότι υπήρχε εποχή που δεν υπήρχε ο Υιός, αλλά ήταν μόνος ο Πατέρας. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος του συμβόλου της πίστεως, τα άρθρα 2, 3, 4, 5 και 6 αναφέρονται στο πρόσωπο του Υιού. Είχαμε ερμηνεύσει, όπως θα θυμάστε, τους τρεις πρώτους χαρακτηρισμούς, τους τρεις πρώτους τίτλους που αποδίδει η Εκκλησία μας, ή μάλλον η ίδια η Αγία Γραφή, γιατί η Εκκλησία ουσιαστικά δεν λέει τίποτε άλλο από ότι η Αγία Γραφή διακηρύττει, όπως ασφαλώς την ερμήνευσαν οι πατέρες της Εκκλησίας και γενικά η Ιερά Παράδοσης. Εξηγήσαμε τον χαρακτηρισμό Κύριον και εις ένα Κύριον, πιστεύω και εις ένα Κύριον, και είπαμε ότι η λέξη Κύριος σημαίνει κυρίαρχος, σημαίνει κυβερνήτης, σημαίνει εξουσιαστής, και πράγματι ο Κύριος είναι ο Χριστός, δηλαδή είναι κυρίαρχος του σύμπαντος, όπως ο ίδιος φανέρωσε στους μαθητές του λίγο πριν από την ανάληψή του, ότι εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Είναι ο βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων, όπως αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ακόμα ότι είναι Ιησούς, που η λέξη Ιησούς σημαίνει ο Θεός σώζει, και δόθη στον Χριστό μας κατόπιν εντολής του Θεού δια του Αγγέλου προς τον Ιωσήφ, που το αποκάλυψε ότι η Παναγία θα γεννήσει ασπόρος Υιόν εκ Πνεύματος Αγίου και καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, δηλαδή Σωτήρα. Και όπως είπαμε, είναι Σωτήρας όχι μόνο κατ' όνομα, αλλά και στην πραγματικότητα και στην ουσία. Γιατί πράγματι είναι Ιησούς, είναι δηλαδή Σωτήρας των ανθρώπων. Και Χριστός, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν. Ο Χριστός είναι ελληνική λέξη από το χρίο, και Χριστή Κυρίου ονομάζονταν στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες, οι βασιλείς και οι αρχιερείς που τους έχριαν. Η λέξη Χριστός στα εβραϊκά μεταφράζεται Μεσσίας. Αυτό τον Μεσσία περίμεναν γενναίες γενναιών, και την ελπίδα της ελεύσεώς του αναζωπήρωναν οι προφήτες του Ισραήλ, αλλά και άλλα φωτεινά πνεύματα στον ιδωλολατρικό κόσμο. Αυτά είχαμε πει με λίγα λόγια την περασμένη φορά. Θα προσπαθήσουμε απόψε να ερμηνεύσουμε το κομμάτι εκείνο του δευτέρου άρθρου που λέει «Τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων». Υιόν Θεού. Ας επιμείνουμε σε αυτές τις δύο λέξεις. Υιός Θεού. Κάποτε ο Κύριος έθεσε στους μαθητές του ένα ερώτημα. «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου?» Δηλαδή, τι λένε οι άνθρωποι για μένα, τι με θεωρούν ότι είμαι, πώς με αποκαλούν, ποια γνώμη έχουν για μένα. Και οι μαθητές του απάντησαν: «Ημέν Ιωάννη τον Βαπτιστή». Δηλαδή άλλοι μεν σε θεωρούν ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος ξαναήλθε. Άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι ότι είσαι ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος όπως ξέρουμε προφήτης Ηλίας δεν είδε θάνατο, αλλά έφυγε ζών από τον κόσμο αυτό και υπάρχει ακόμα εν ζωή κάπου μέσα στο σύμπαν, και ο Θεός όπως πιστεύουμε κατά τις παραδόσεις θα τον ξαναφέρει πάλι στον κόσμο τις παραμονές της Δευτέρας Παρουσίας. Άλλοι σε θεωρούν λοιπόν τον Ηλία, άλλοι έτεροι η Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Με άλλα λόγια, ένα μεγάλο προφήτη. Και ο Χριστός τους ξαναρωτά για δεύτερη φορά: «Ημείς δε τι να με λέγετε είναι?» Ημείς με ύψιλον, εσείς σαν τι να με θεωρείτε, τι νομίζετε ότι είμαι εγώ? Καλά αυτοί δεν γνωρίζουν, εσείς όμως οι Απόστολοι που βλέπετε στο όνομά μου λεπροί να καθαρίζονται, δαιμόνια να βγαίνουν, νεκροί να ανασταίνονται, τι λέτε εσείς για μένα?» Τότε ο Πέτρος, όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, «ουκ ανθρωπίνο λογισμό πληστής, αλλά πατρόθεν φωτιστής την διάνοιαν φυσί προς Αυτόν». Ο Απόστολος Πέτρος, ο κορυφαίος των Αποστόλων, το στόμα των Αποστόλων θα λέγαμε, εκ μέρους όλων εκφράζει την πίστη. Αλλά αυτός ο λόγος που θα ακούσουμε σε λίγο του Αποστόλου Πέτρου δεν ήτανε λόγος ανθρώπινος, δεν ήτανε αποτέλεσμα δικής του και μόνο διαπιστώσεως, αλλά περισσότερο ήταν λόγος που τον ενεπνεύστη από το Άγιο Πνεύμα. Τον φώτισε δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εκείνη τη στιγμή για να δώσει την απάντηση. Και τι είπε ο Απόστολος Πέτρος? «Και αποκριθεί Σίμων Πέτρος είπε, Σύ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Δηλαδή, εσύ είσαι ο Χριστός, εξηγήσαμε τι σημαίνει Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Όχι ένας απλός προφήτης, όχι απλός ο μείζων των προφητών Ιωάννης ή οποιοδήποτε άλλος μεγάλος προφήτης, αλλά είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, του ζωντανού Θεού. Είσαι ο Υιός του Θεού, με άρθρο ο Υιός, όχι απλώς είσαι Υιός του Θεού, αλλά ο Υιός του Θεού, έχει σημασία και το «ο». Όταν άκουσε, αδελφοί μου, την απάντηση αυτή, ο Χριστός μας χάρηκε πάρα πολύ, ευαρεστήθηκε και είπε στον Πέτρο: «Μακάριος εσύ, Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκαλυψέσι, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής». Να σε μακάριος, να σε ευλογημένος, Πέτρε, Σίμων, έτσι ήταν το όνομα του Πέτρου, Βαριονά, Ιέ του Ιωνά. Γιατί αυτό το λόγο που είπες τώρα, ότι δηλαδή είμαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος, δεν σου τον αποκάλυψε σάρξ και αίμα? Και όταν λέει Αγία Γραφή σάρξ και αίμα, είναι ιδιωματισμός, εννοεί άνθρωπος, διότι ο άνθρωπος αποτελείται από σάρκα και αίμα. Δεν σου το αποκάλυψε κανένας άνθρωπος αυτό που είπες, αλλά ο πατήρ μου ο εν της ουρανής, αλλά ο πατέρας μου ο επουράνιος. Δέχθηκε δηλαδή ο Χριστός την απάντηση ως ορθή και μακάρισε τον Πέτρο, διότι εκείνη τη στιγμή έγινε ουσιαστικά δέκτης των μυστηρίων του Θεού. Δέχτηκε το μυαλό του, η ψυχή του, η καρδιά του μήνυμα από τον ουρανό εκείνη την ώρα. Δηλαδή η απάντηση που έδωσε ο Πέτρος ήταν θεόπνευστη. Ήταν αποκάλυψη του Θεού Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Και συνεχίζει ο Κύριος: «Καγώ δε συλλέγω ότι σύ ή Πέτρος, και επί ταύτη τη πέτρα οικοδομήσω μου την εκκλησίαν, και πύλη άδου ου κατησχίσουσιν αυτής». Δηλαδή, η ομολογία αυτή που έκανες, Πέτρε, αυτό που είπες, ότι είμαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζωντανού, είναι η υψίστη αλήθεια, η μεγαλύτερη αλήθεια της πίστεως. Είναι η πέτρα, δηλαδή ο βράχος, σύ Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα. Η λέξη πέτρα στην Αγία Γραφή συνήθως σημαίνει βράχος, μεγάλη πέτρα που λέμε σήμερα βράχος. Αυτή είναι η πέτρα, ο βράχος, η ομολογία αυτή. πάνω στην οποία θα οικοδομήσω την Εκκλησία. Πάνω σε αυτό τον βράχο, σε αυτό το θεμέλιο που προλίγου είπες, ότι δηλαδή είμαι ο Υιός του Θεού, αυτός είναι ο βράχος, πάνω σε αυτό τον βράχο θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Και καμιά δύναμης, κανένας διωγμός, κανένας πόλεμος, καμιά θύελα δεν θα μπορέσει να νικήσει την Εκκλησία και να τη συντρίψει. Και πύλε άδου ου κατησχίσου είναι αυτής. Ούτε ακόμα οι πύλες του άδου, λέει, δηλαδή ο θάνατος, το έσχατο μέσο που θα επιβάλλουν οι δυνάμεις του σκότους και ο διάβολος, δεν θα κατησχίσουν της Εκκλησίας, δεν θα την καταβάλουν. Ο Κύριος, αδελφοί μου, με τα λόγια αυτά μας αποκαλύπτει δύο πράγματα. Μια αλήθεια και μια προφητεία. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι το θεμέλιο της Εκκλησίας μας, η βάση της πίστεως, το στήριγμα πάνω στο οποίο στηρίζεται όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού, θα λέγαμε, είναι ότι ο ιδρυτής της πίστεώς μας, ο αρχηγός της Εκκλησίας, ο Ιησούς Χριστός δηλαδή, είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, δεν είναι έστω ένας μεγάλος προφήτης, αλλά είναι ο ίδιος ο Υιός του Θεού, δηλαδή ο ίδιος ο Θεός που ενανθρώπισε. Αυτή είναι η αλήθεια στην οποία στηρίζεται η Εκκλησία μας. Και η προφητεία, ότι πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Προφητεύει για το μέλλον της Εκκλησίας εδώ ο Χριστός, ότι θα έρθουν θύελες, θα έρθουν άνεμοι ισχυροί τυφώνες για να γκρεμίσουν αυτό το οικοδόμημα που λέγεται Εκκλησία. Θα έρθουν δηλαδή οι διωγμοί, όπως και έγινε τουλάχιστον τα πρώτα 300 χρόνια η Εκκλησία μας εσύστη από τους διωγμούς. Η θύελα των διωγμών διαρκώς κτυπούσε το καράβι του Χριστού. Αλλά οι πύλες του άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Δεν θα μπορέσουν, λέει, οι πύλες του άδου, ο θάνατος και όλα τα σατανικά μέσα που χρησιμοποίησαν οι διώκτες και χρησιμοποιούν μέχρι σήμερα κάθε οδήποτε τρόπο να νικήσουν την Εκκλησία μας. Αλλά ούτε και οι έσωθεν πόλεμοι, δηλαδή οι αιρέσεις, τα σκάνδαλα, οι διχόνοιες και όλα τα κακά που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, ούτε και αυτά θα μπορέσουν να διαλύσουν το οικοδόμημα της Εκκλησίας. Πύλε άδου ου κατησχίσους είναι αυτής. Και κάτι άλλο, αδελφοί μου, που παρατηρεί ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Ο Άγιος Πέτρος θεωρήθηκε μακάριος από τον Χριστό, γιατί ομολόγησε την θεότητά του. Αλλά και κάθε άνθρωπος που πιστεύει και ομολογεί, αφού προηγουμένως γνωρίσει εμπειρικά τον Χριστό ως Υιό του Θεού, είναι και αυτός μακάριος. Ότι είναι γνωρίζον τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, της μακαριότητος μετέχει. Ο δε αρνούμενος τον Υιόν του Θεού, δήλιος εστί και άθλιος. Δηλαδή εκείνος που γνωρίζει και αναγνωρίζει ότι ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι Υιός του Θεού, μετέχει της μακαριότητος. Γίνεται και αυτός μακάριος, όπως ο Πέτρος. Αντιθέτως, εκείνος που αρνείται τον Υιόν του Θεού, είναι δήλαιος και άθλιος. Είναι δυστυχισμένος, ταλέπορος και άθλιος. Δήλαιοι λοιπόν και άθλοι είναι όλοι οι αιρετικοί που αρνούνται την θεότητά του. Από τον Άριο, τον πρώτο αιρεσιάρχη που αρνήθηκε την θεότητα του Χριστού, μέχρι τους σημερινούς αντιχρίστους, μάρτυρες ή μάλλον ψευδομάρτυρες του Ιεχωβά, που και αυτοί αρνούνται την θεότητα του Κυρίου μας. Δήλαιοι ακόμα και άθλοι είναι, αδελφοί μου, και όλοι που προσπάθησαν κατά καιρούς, είτε αυτοί είναι φιλόσοφοι, είτε αυτοί είναι συγγραφείς, είτε αυτοί είναι ιστορικοί, είτε λογοτέχνες, είτε δημοσιογράφοι κλπ, οι οποίοι ομολογούν ή ομολογούσαν ότι ο Χριστός είναι οτιδήποτε άλλο από Υιός του Θεού. Μπορεί να τον ομολογούσαν ότι είναι ένας μεγάλος προφήτης, όπως σας είπα, ότι είναι ένα μεγάλο ηθικό ανάστημα, ένας σπουδαίος επαναστάτης, λένε άλλοι, ένας κήρυκας και μάρτυρας της ειρήνης, της αδελφοσύνης, της αγάπης. Όλοι αυτοί οι τίτλοι είναι μηδέν. Είναι μηδέν αν δεν πούμε ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού. Μπορεί να μαζέψουμε τίτλους που να γεμίσουμε σελίδες ολόκληρες για τον Χριστό, τους πιο επενετικούς τίτλους, Αν δεν πούμε όμως ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, δεν είπαμε τίποτα. Βάσει λοιπόν της πιστεώς μας, που θέλω πολύ καλά να το συνειδητοποιήσουμε και να το χωνέψουμε, είναι ότι ο Χριστός, ο αρχηγός μας, είναι ο Υιός του Θεού. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν λοιπόν, τον Υιόν του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ που φαίνεται ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, σε αυτή τη συζήτηση δηλαδή που είχε ο Χριστός με τους μαθητές του. Και σε πολλά άλλα σημεία της Αγίας Γραφής, θα δούμε και στην επόμενη μας ομιλία, αποδεικνύεται περίτρανα και ξεκάθαρα και μόνο τυφλοί στην ψυχή δεν βλέπουν ότι η Αγία Γραφή είναι γεμάτη από μαρτυρίες ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Αναφέρω ενδεικτικά μόνο δύο σήμερα. Στον επίλογο του Ευαγγελίου του, στο τέλος του Ευαγγελίου του, ο αετός της θεολογίας, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γράφει «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού». Όλα αυτά λοιπόν που σας έγραψα προηγουμένως, τα 20 αυτά κεφάλια του Ευαγγελίου μου, τα έγραψα για ένα σκοπό. Όχι απλώς για να εξιστορήσω τη ζωή του Χριστού, γιατί υπήρχαν και άλλα, όπως λέει ο ίδιος, που όλος ο κόσμος δεν χωρούσε αν τα γράφαμε. Τα έγραψα ενδεικτικά για να πιστέψετε, λέει, ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Το λέει ξεκάθαρα, είναι ο Υιός του Θεού με το άρθρο μπροστά. Και πιστεύοντες ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Να έχετε ζωή, αιώνια ζωή εις το όνομά του. Δεύτερο χωρίο, όταν ο Χριστός μας δικαζόταν στο άνομο εκείνο συνέδριο, πριν οδηγηθεί στον Πιλάτο, κάποια στιγμή σηκώθηκε όρθιος ο αρχιερέας ο Καϊάφας και του είπε «Εξορκίζωσε κατά το Θεού του ζώντος, ή να ημίν είπεις ή σιή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». «Σε εξορκίζω», λέει. «Άνοιξε το στόμα σου και μίλα μας και πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Είσαι πράγματι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού?» Και ο Κύριος μας λύει τη σιωπή του και απαντά. Λέγει αυτό Ιησούς, «Σι είπας». Δηλαδή, «Ναι, έτσι είναι όπως το είπες, είμαι ο Υιός του Θεού». Δίνει ο ίδιος ο Κύριος την απάντηση. Αυτά και μόνο είναι αρκετά να θυμάται κανείς και δεν χρειάζονται περισσότερα. Είδαμε λοιπόν, αδελφοί μου, ερμηνεύσαμε το μέρος αυτό του συμβόλου της πίστεως και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού. Αυτό εξηγήσαμε μέχρι τώρα. Αλλά πρέπει εδώ στο σημείο αυτό να κάνουμε μια διάκριση, γιατί θα μας πιάσουν από κάπου αλλού οι αιρετικοί και θα μας πούν κάτι που μπορεί να μας αφήσουν άφωνους και να μας φέρουν σε αδιέξοδο και να μην μπορούμε να τους απαντήσουμε. Υπό ποια έννοια είναι ο Χριστός Υιός του Θεού του ζώντος? Κάπου στους ψαλμούς και συγκεκριμένα στον 81ο ψαλμό, στον στίχο 6, λέει εκεί ο ψαλμωδός κάτι. Ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους και λέει στους ανθρώπους, σε όλους εμάς τους ανθρώπους, λέει τα εξής: «Εγώ είπα, Θεοί εστέ και Υιοί υψίστου πάντες». Ο Θεός τώρα μιλάει δια του προφήτου και λέει στους ανθρώπους τα εξής: «Εγώ είπα, εγώ ο Θεός δηλαδή, είπα ότι όλοι εσείς οι άνθρωποι είστε Θεοί και είστε Υιοί του υψίστου πάντες όλοι σας». Τι γίνεται εδώ? Ο Χριστός μας δίδαξε να τον αποκαλούμε Πατέρα, άρα είμαστε Υιοί Θεού. Και αλλού στο Πάτερ ημών, και εκεί ο Χριστός μας είπε να ονομάζουμε Πατέρα τον Θεό, άρα είμαστε και εμείς Υιοί του Θεού. Επίσης και ένα άλλο χωρίο, μετά την Ανάστασή Του, ο Χριστός είπε στη Μαρία τη Μαγδαληνή, πορεύου προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα ημών και θεών μου και θεών ημών. Πήγαινε, λέει, στα αδέλφια μου, στους αποστόλους δηλαδή, και πες τους ότι φεύγω, ανεβαίνω στον πατέρα μου και πατέρα σας και θεό μου και θεό σας. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν είναι μόνο ο Χριστός Υιός του Θεού, αλλά είμαστε και εμείς οι άνθρωποι Υιοί του Θεού. Αυτό το έχουμε ακούσει και άλλες φορές και το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν θα πει κάποιος, αφού και εμείς είμαστε Υιοί Θεού και ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, μπορεί ο Χριστός να είναι και αυτός ένας άνθρωπος σαν και εμάς, αφού είναι και εκείνος Υιός του Θεού και εμείς Υιοί του Θεού. Τι απάντηση μπορούμε να δώσουμε σε αυτά? Αδελφοί μου, υπάρχουν δύο Υιών Υιοί. Είναι η φυσική Υιοί και η θετή Υιοί. Και σε εμάς τους ανθρώπους το ξέρετε αυτό. Ένας πατέρας μπορεί να έχει τα φυσικά του παιδιά που γέννησε ο ίδιος και να έχει και θετά παιδιά, δηλαδή υιοθετημένα παιδιά. Και υπάρχει τεράστια διαφορά του ενός από τον άλλο. Το φυσικό του παιδί είναι σάρξ εξ της σαρκός και οστούν εκ των οστών αυτού. Δηλαδή είναι ένα κομμάτι του εαυτού του, μια συνέχιση, μια προέκταση του εαυτού του. Ενώ τα άλλα θεωρούνται παιδιά, αλλά δεν είναι φυσικά παιδιά του. Ο Χριστός λοιπόν είναι τι από τα δύο? Είναι φυσικός Υιός του Θεού. Είναι κατά φύση, κατ' ουσίαν Υιός του Θεού. Ενώ όλοι εμείς οι άνθρωποι είμαστε θετοί, είμαστε Υιοί κατά χάρη, είμαστε Υιοί εξ υιοθεσίας. Μας έκανε Υιούς ο Θεός, δηλαδή με υιοθεσία. Δεν μας γέννησε και εμάς όπως γέννησε, όπως θα πούμε στη συνέχεια, τον Υιό του, τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, αλλά μας υιοθέτησε ο Θεός Πατέρας. Ένα ωραίο χωρίο, υπέροχο, που αναφέρει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιό του, λέει: όσοι έλαβαν αυτόν, δηλαδή όσοι άνθρωποι τον δέχτηκαν, τον πίστεψαν και τον εγκολπώθηκαν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Τους έδωσε το δικαίωμα, την εξουσία, την χάρη να γίνουν τέκνα Θεού, τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού, σε εκείνους που πιστεύουν σε αυτόν ως ενεθροπίσαντα Θεόν και σωτήρα. Όσοι λοιπόν πιστεύουν στον Υιό το Χριστό γίνονται τέκνα Θεού. Γίνονται, δεν γεννώνται. Προηγουμένως δεν ήσαν. Πριν δηλαδή πιστέψουμε στον Χριστό και τον λάβουμε μέσα μας και τον εγκολποθούμε, δεν ήμασταν Υιοί του Θεού. Γίναμε αφού πιστέψαμε, αφού βαπτιστήκαμε, τότε γίναμε Υιοί του Θεού. Άρα δεν είμαστε φυσικοί Υιοί, αλλά θετοί Υιοί. Όταν πιστέψουμε, ο Θεός τότε μας υιοθετεί. Και το άλλο που είχαμε πει και πρώτον Χριστουγέννων, ερμηνεύοντας τον Απόστολο, «Ότε, λέει, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμου, ή να τους υπονόμεν εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία απολάβομεν», για να απολαύσουμε κι εμείς οι άνθρωποι την υιοθεσία, να μας υιοθετήσει δηλαδή ο Θεός και να είμαστε κι εμείς παιδιά του Θεού. Αλλά επαναλαμβάνω, καμία σχέση με την γέννηση. Είμαστε παιδιά του Θεού κατά υιοθεσία. Μας υιοθέτησε ο Θεός. Δεν είμαστε φυσικά του παιδιά. Ο Χριστός όμως είναι φυσικός Υιός του Πατρός. Θα το δούμε στην άλλη μας ομιλία, εκεί ξεκάθαρα και με πολλά χωρία. Απλώς σας αναφέρω τον 101ο ψαλμό που λέει: «Εκ γαστρός προέως φόρου εγέννησά σε». Σε γέννησα, λέει, προέως φόρου, εκ γαστρός, από την κοιλιά μου. Όχι ότι έχει κοιλιά ο Θεός, είναι ανθρωπομορφική έκφραση. Θέλει να δείξει ότι γεννήθηκε ουσιαστικά, κατ' ουσίαν, κατά φύσιν, γεννήθηκε ο Υιός προέως φόρου, πριν γεννηθούν τα άστρα. Αυτή είναι η φυσική γέννηση. Άρα λοιπόν, ο Χριστός είναι φυσικός Υιός του Θεού, ενώ όλοι εμείς είμαστε Υιοί του Θεού, αλλά όχι φυσικά παιδιά του, είμαστε υιοθετημένα παιδιά του. Λέει πάλι ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων: «Όταν ακούσεις Υιόν, μην νομίσεις θετών, αλλά φυσικών Υιόν, Υιόν μονογενή, αδελφών έτερων ουκ έχοντα». Όταν ακούσεις, λέει, τη λέξη Υιός, για τον Χριστό, μην το θεωρήσεις ότι είναι θετός Υιός, υιοθετημένος, αλλά φυσικός Υιός, Υιός μονογενής που δεν έχει άλλο αδελφό. Όσον αφορά τώρα εκείνο το ψαλμικό χωρίο που αναφέραμε, «Εγώ είπα, Θεοί εστέ και οι ύψεις του πάντες», ο μεγάλος κατηχητής της Εκκλησίας μας που αναφέραμε, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, παρατηρεί ότι το ρήμα που χρησιμοποιεί εδώ ο Θεός είναι το «είπα», «εγώ είπα», «εγώ ο Θεός είπα», δηλαδή σας θεωρώ Θεούς και Υιούς Υψίστου, σας αναγνωρίζω με άλλα λόγια ότι είστε Θεοί και Υιοί του Υψίστου. Δεν είπε «σας εγέννησα». Πριν το πει ο Θεός δεν ήμασταν οι Υψίστου. Γίναμε αφού το είπε, παρατηρεί ο Άγιος Κύριλλος. Γίναμε κατά χάριν, εξ υιοθεσίας και όχι εκ φύσεως. Ενώ ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, Υιός του Πατρός εξ αρχής εγεννήθη εν πάσιν όμοιος το γεγενικότη. Γεννήθηκε εξ αρχής Υιός του Θεού και όμοιος κατά πάντα με τον γεννήσαντα, δηλαδή τον Πατέρα. Αρκετά νομίζω αναφερθήκαμε στο θέμα αυτό των Υιών του Θεού. Προχωράμε στην επόμενη λέξη, τον μονογενή. Τον μονογενή. Ο Υιός του Θεού, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δεν είναι απλώς Υιός του Θεού, αλλά είναι ο Υιός του Θεού, ο μονογενής. Τι σημαίνει μονογενής? Ο μοναδικός. Ο μόνος Υιός που έχει ο ουράνιος Πατέρας κατά φύσιν Υιόν. Σύμφωνα με τα λόγια του Ευαγγελίου, γιατί η λέξη μονογενής δεν είναι και αυτή σύλληψη των πατέρων, αλλά είναι ευαγγελικός λόγος, είναι γραφικός λόγος. Πού αναφέρεται η λέξη μονογενής? Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ο ίδιος ο Κύριος μας αποκαλύπτει στον Νικόδημο σε μια συζήτηση που είχαν νύχτα που πήγε να συναντήσει τον Χριστό, του λέει εκείνα τα λόγια που ακούμε και στη Θεία Λειτουργία. «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσο πιστεύουν σε Αυτόν, μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Τόσο πολύ λέει αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε για χάρη του κόσμου, πρόσφερε για χάρη του κόσμου, τον Υιόν αυτού τον μονογενή. Να η λέξη μονογενή, τη λέει ο ίδιος ο Κύριος μας, ώστε καθένας που πιστεύει σε Αυτόν να μην χαθεί, να μην απολεστεί, αλλά να έχει ζωή αιώνιον. Και αλλού πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, «Θεόν ουδείς αιώρα και πόποτε, κανένας δεν έχει δει ποτέ τον Θεό. Ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, εκείνος εξηγήσα το». Μας εξήγησε και μας μίλησε για τον Θεό, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, ο μονογενής Υιός του Θεού, δηλαδή ο Χριστός, ο οποίος βρισκόταν και βρίσκεται στον κόλπο του Πατρός, μέσα στην ουσία του Πατρός. Και αλλού πάλι, «και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας», λέει ο Άγιος Ιωάννης. Την δόξα δεν την έλαβε κατά χάριν και δωρεάν, όπως την παίρνουν τα λογικά δημιουργήματα, αλλά την είχε φυσική από τον Πατέρα, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός πλήρης χάριτος και αληθείας, που είναι γεμάτος από χάρη και αλήθεια. Βλέπουμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, πως ο χαρακτηρισμός μονογενής δεν είναι εφεύρεση των πατέρων, αλλά είναι όρος της Θείας Αποκαλύψεως, της Αγίας Γραφής. Αφού είναι λοιπόν Υιός μονογενής, άρα ο Πατήρ δεν έχει άλλο Υιό. Από τη στιγμή που αναφέρεται ξεκάθαρα ότι ο Χριστός είναι μονογενής Υιός του Θεού και μάλιστα ο μονογενής Υιός του Θεού, όπως ψάλλουμε και στο γνωστό τροπάριο, κάθε Κυριακή και κάθε Θεία Λειτουργία, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον. Αφού λοιπόν είναι μονογενής, σημαίνει ότι δεν έχει άλλο Υιό, δεν έχει αδελφό ο Χριστός φυσικό. Συνεπώς λοιπόν όλοι εμείς οι πιστοί που χαρακτηριζόμαστε Υιοί του Θεού, είμαστε Υιοί του Θεού άλλης φύσεως, σε άλλη κατηγορία, υπό άλλη έννοια είμαστε Υιοί. Είμαστε Υιοί, όπως είπαμε, κατά χάριν, κατά υιοθεσία. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού. Μόνος εκ μόνου του Πατρός μόνος εγεννήθη. λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Δηλαδή, μόνο αυτός γεννήθηκε από μόνο τον πατέρα, όχι από κάποιο άλλο πρόσωπο όπως συμβαίνει στον άνθρωπο από πατέρα και μητέρα, από μόνο τον πατέρα, μόνο αυτός, μόνος, παίζει κάνει σαν λογοπαίγνιο εδώ. Το τελευταίο μόνος είναι με ωμέγα, είναι επίρρημα, μόνος, κατά τρόπο μοναδικό δηλαδή και ανεξερεύνητο και μυστηριώδη εγεννήθη και δεν έχει άλλο όμοιο αδελφό του. Μόνο ο Υιός προήλθε από τον πατέρα με γέννηση, όπως σημειώνει και ο Άγιος Σημεών ο Θεσσαλονίκης, διότι το Πνεύμα το Άγιο προήλθε και αυτό εκ του Πατρός, αλλά όχι με γέννηση, προήλθε με εκπόρευση. Βγαίνει, παράγεται και το Άγιο Πνεύμα από τον Πατέρα, αλλά όχι με γέννηση, όχι με αυτόν τον τρόπο, με άλλο τρόπο βγαίνει, πηγάζει το Άγιο Πνεύμα με εκπόρευση, όπως λέμε, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, θα δούμε αργότερα για το Άγιο Πνεύμα. Εξηγήσαμε λοιπόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή και θα προσπαθήσουμε τελειώνοντας να εξηγήσουμε και την άλλη φράση, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Η φράση αυτή είναι εναντίον του Αρίου, ο οποίος έλεγε ότι ο Υιός είναι κτίσμα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, αδελφοί μου, ο μονογενής, γεννήθηκε από τον Πατέρα προπάντων των αιώνων, όπως λέει εδώ το σύμβολο της πίστεως. Και η φράση αυτή πάλι στηρίζεται στο θεόπνευστο κείμενο της Αγίας Γραφής. Δεν είναι και έβρεση των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά είναι και αυτή γραφικός όρος. Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, στις Παροιμίες, στο 8ο κεφάλαιο, «Πρώτου αιώνος εθεμελίωσέ με, πρόδε πάντων των βουνών γεννάμε», λέει ο Υιός τώρα, μιλάει ο Υιός του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο, και λέει ότι πρώτου αιώνος, πριν από τους αιώνες, πριν από τη δημιουργία, εθεμελίωσέ με, με θεμελίωσε, με έφερε στην ύπαρξη. Πρόδε πάντων των βουνών γεννάμε, πριν από όλα τα βουνά, πριν δημιουργήσει τα βουνά, τα οποία είναι πανάρχια υποτίθεται, τι περιμέναμε να πει μετά? Προπάντων των βουνών εγέννησέ με, δεν έπρεπε να πει με γέννησε πριν από τα βουνά? Όμως δεν χρησιμοποιεί χρόνο αόριστο, χρησιμοποιεί χρόνο ενεστώτα. Πριν από όλα τα βουνά με γεννά, δεν λέει πριν δημιουργήσει τα βουνά με γέννησε, αλλά πριν δημιουργήσει τα βουνά με γεννάει. Φοβερά πράγματα, λέει η Αγία Γραφή. Δεν μπορούσε το μυαλό του ανθρώπου, όσο φαντασιόπλεκτος και να ήταν, δεν μπορούσε να γράψει ανθρώπινο χέρι τέτοια λόγια αν δεν ήταν φωτισμένο από τον Θεό. Όσο σοφός και να ήταν κάποιος, όσο φαντασία και να είχε μέσα του για να γράψει ψέματα, δεν μπορούσε να φτάσει το μυαλό του ανθρώπου να πει τέτοια λόγια. Πρώτων βουνών γεννάμε, με γεννά, εξακολουθεί να με γεννά δηλαδή ο Πατέρας. Άρα η γέννηση του Υιού δεν έγινε σε μια χρονική στιγμή στο παρελθόν, αλλά γεννάται. Ο Χριστός γεννάται διαρκώς από τον Πατέρα. Αλλού βέβαια λέει εκγαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε, που αναφέραμε προηγουμένως, αλλά το σωστότερο θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η γέννηση είναι εκτός χρόνου, άρα είναι διαρκής η γέννηση. Η γέννηση του Υιού δεν προϋποθέτει διάστημα που δεν υπήρχε, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους. Με τους ανθρώπους τι συμβαίνει? Συμβαίνει αυτό που ξέρουμε όλοι μας. Δηλαδή, ένας άντρας μέχρι να παντρευτεί με τη σύζυγό του και να γεννήσει παιδιά, δεν έχει παιδιά. Παιδιά αποκτά από κάποια χρονική στιγμή και μετά. Τότε γίνεται πατέρας. Πριν παντρευτεί, δεν λεγόταν πατέρας, δεν ήταν πατέρας. Όμως, στη γέννηση του Υιού του Θεού δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ποτέ ο Πατέρας, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ήταν άπες. Τι σημαίνει άπες, χωρίς παιδί? Ήταν πάντα Πατέρας. Διαφορετικά και ο Πατέρας δεν θα ήταν πάντα Πατέρας. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν υποθέσουμε ότι αυτό που έλεγε ο Άριος ήταν σωστό, ότι δηλαδή υπήρχε ένα διάστημα που ήταν μόνος του ο πατέρας και δεν είχε υιό και από κάποια στιγμή και μετά γέννησε τον υιό. Σε αυτό το διάστημα που ο πατέρας ήταν μόνος του δεν λεγόταν πατέρας τότε, γιατί δεν είχε υιό. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός Πατέρας σε κάποια στιγμή υπέστη κάποια αλλίωση, δηλαδή άλλαξε, ενώ μέχρι ένα διάστημα δεν ήταν πατέρας, ξαφνικά έγινε πατέρας. Αλλά αυτό το πράγμα είπαμε από την αρχή, αν θυμάστε από τα πρώτα μας μαθήματα, ότι δεν μπορούμε, είναι βλασφημία να πούμε ότι ο Θεός αλλοιώνεται. Δεν αλλοιώνεται ο Θεός, δεν αλλάζει, είναι αναλύωτος, είναι άτρεπτος, διαφορετικά δεν θα ήταν τέλειος. Άρα ο πατέρας θα πρέπει πάντοτε να ήταν πατέρας. Αφού πάντοτε ήταν πατέρας για να είναι τέλειος Θεός, άρα πάντοτε είχε υιό. Άρα ο υιός είναι τι? Συνάναρχος και σύγχρονος με τον πατέρα. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης που αναφέραμε προηγουμένως λέει τα εξής επ' αυτού. Ο υιός δεν γεννήθηκε αργότερα από τον πατέρα, και έτσι να υπονοήσουμε ότι ο πατέρας κάποτε δεν ήταν πατέρας και επομένως είναι ατελής, ή ότι ο υιός δεν ήταν πάντοτε υιός, όντας και αυτός ατελής, αλλά να εννοήσουμε ότι είναι τέλειος ο πατέρας. Γεννήθηκε προπάντων των αιώνων, αφού δια του υιού ο πατήρ εδημιούργησε τους αιώνες, όπως μαρτυρεί ο Απόστολος Παύλος. Ο Θεός, λέει, επεσχάτων των ημερών τούτων, ελάλησεν ημίν εν υιό, διού και τους αιώνας επίησε. Διαμέσου του υιού δημιούργησε όλους τους αιώνες, δηλαδή και τον χρόνο και τον χώρο και την ύλη. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, βλέπετε, μιλάμε διαρκώς γιατί είναι λεπτά θέματα και χρειάζεται πολύ προσοχή, μια λεξούλα να μας ξεφύγει διαφορετική από αυτή που πρέπει, θα πέσουμε σε αίρεση και αυτή τη στιγμή. Άθελα μας βέβαια, αλλά δεν πρέπει να ξεφύγουμε. Γι' αυτό έχουμε σαν πηξίδα μας τους πατέρες της Εκκλησίας και κυρίως την Αγία Γραφή. Ο Άγιος Κύριλλος λοιπόν, πάνω σε αυτό το βασικό δόγμα, στο οποίο προσέκρουσε ο Άριος, λέει τα εξής. Όταν ακούς ότι ο Θεός γεννά, μη φανταστείς σωματική γέννηση, ούτε να πάει το μυαλό σου στην γέννηση του φθαρτού σώματος, για να μην πέσεις έτσι σε ασέβεια. Πνεύμα ο Θεός και πνευματική γέννηση. Διότι τα σώματα γεννούν σώματα και είναι ανάγκη ανάμεσα στα σώματα να μεσολαβήσει κάποιος χρόνος. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Υπήρχε κάποιος χρόνος που ένας πατέρας δεν ήταν πατέρας. Αργότερα έγινε πατέρας όταν παντρεύτηκε. Αυτό δεν ισχύει όμως για τον Θεό Πατέρα. Τέτοιος ενδιάμεσος χρόνος που μεσολάβησε για τη γέννηση του Υιού από τον Πατέρα δεν υπάρχει. Και συνεχίζει ο ίδιος Άγιος, «Ούγαρ πρώτερον ον Θεός, άπες ύστερον εν χρόνης εγένε το πατήρ». Δεν έγινε ξαφνικά πατέρας ο Θεός, ενώ προηγουμένως δεν ήταν πατέρας και ήταν άπες, όπως σας είπα, χωρίς παιδί δηλαδή. Αλλά αΐ έχει τον Υιόν, αΐ πάντοτε, αλλά πάντοτε λέει έχει τον Υιόν, γεννήσας αυτόν ούχος άνθρωποι ανθρώπους. Και τον εγέννησε όχι όπως γεννούν οι άνθρωποι τους ανθρώπους, αλλά ως αυτός ή δαιμόνος, αλλά όπως ο ίδιος γνωρίζει και κανείς άλλος, ο γεννήσας αυτόν προπάντων των αιώνων Θεών αληθινών. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, κοντολογείς, άναρχος ο πατέρας, άναρχος και ο υιός, δηλαδή συνάναρχος. Κάποτε είπε στους Ιουδαίους ο Χριστός, «Αβραάμ ο πατήρ ημών, ηγαλιάσατο ή να είδη την ημέραν την εμήν και είδε και εχάρη». Ο πατέρας σας, λέει ο Αβραάμ, εσκύρτησε από χαρά όταν αισθάνθηκε μέσα του την έλευσή μου, δηλαδή έζησε εκείνη την ελπίδα της ελεύσεώς μου και είδε αυτή την ημέρα. Τον αξίωσε ο Θεός έτσι να προβλέψει, να δει στο μέλλον κατά κάποιο τρόπο μετά από εκατοντάδες χρόνια ότι θα έρθω, και είδε αυτή την ημέρα και χάρηκε. Και τότε οι Ιουδαίοι του είπανε, «Πεντήκοντα έτη ούπο έχεις και Αβραάμ εώρακας, ακόμα 50 χρονών δεν είσαι και έχεις δει, λέει, τον Αβραάμ». Και τι απάντησε ο Χριστός? Είπεν αυτής ο Ιησούς, «Αμήν, αμήν, λέγω ημίν, πριν Αβραάμ γενέστε, εγώ ημί». Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Όταν το πει αυτό ο Κύριος, σημαίνει ότι αυτό που θα πω, προσέξτε το πάρα πολύ, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που θα πω στη συνέχεια. Αμήν, αμήν, λέγω ημήν. Τι? Ότι πριν Αβραάμ γενέστε, πριν ακόμα να δημιουργηθεί ο Αβραάμ, τι θα πρέπει να πει? Εγώ ήμουν. Αλλά δεν λέει εγώ ήμουν. Τι λέει? Πριν να γεννηθεί ο Αβραάμ, εγώ ημί. Εγώ είμαι. Και εδώ δείχνει και πάλι την διαρκή παρουσία του Χριστού, ότι γεννάται αηδίως και διαρκώς και αιωνίως από τον Πατέρα. Και τότε, όπως λέει εκεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, πήρανε πέτρες να το λιθοβολήσουν οι άνθρωποι όταν άκουσαν αυτό τον λόγο. Κάπου αλλού πάλι ο ίδιος ο Χριστός είπε στην προσευχή του την αρχιερατική: «Και νυν δόξασον μεσή Πάτερ, παρασύ αυτό τη δόξη η ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρασύ, και πιο κάτω η γάπη σας με προκαταβολής κόσμου. Δόξασε με», λέει, «Πατέρα, κοντά σου, με εκείνη τη δόξα την οποία είχα πριν γεννηθεί και πριν δημιουργηθεί ο κόσμος». Τελειώνουμε με ένα μέρος από την σπουδαία εκείνη πραγματεία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, μεγάλου δογματολόγου της Εκκλησίας μας, που σε ένα ολόκληρο κεφάλαιο αναφέρεται στην Αγία Τριάδα και συγκεκριμένα στον Υιό, λέγοντας «προπάντων των αιώνων», δείχνουμε ότι η γέννησή του ήταν άχρονη και άναρχη, εκτός χρόνου και χωρίς κάποια αρχή. Δεν έγινε σε κάποια χρονική στιγμή, δηλαδή, η γέννηση του Χριστού. Γιατί δεν ήλθε στην ύπαρξη από το μείον ο Υιός του Θεού, το απάβγασμα της δόξης, αλλά πάντοτε υπήρχε μαζί με τον Πατέρα, και στον Πατέρα γεννημένος από Αυτόν με αίδιο και άναρχο τρόπο. Διότι δεν υπήρχε διάστημα κατά το οποίο υπήρχε ο Πατέρας χωρίς να υπάρχει ο Υιός. Αυτό που τονίσαμε και πιστεύω να το έχετε εντυπώσει μέσα σας, δεν υπήρχε χρονικό διάστημα που να ήταν μόνος του ο Πατέρας και να μην υπήρχε ο Υιός. Αλλά άμα Πατήρ, άμα Υιός. Άμα σημαίνει ταυτοχρόνος. Ταυτοχρόνος ο Πατήρ, ταυτοχρόνος και ο Υιός γεννημένος από Αυτόν. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να ονομαστεί Πατέρας χωρίς τον Υιό. Εάν δεν υπήρχε ο Πατέρας χωρίς να έχει Υιό, δεν θα ήταν Πατέρας, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και αν ύστερα απέκτησε Υιόν, ύστερα έγινε και Πατέρας, ενώ προηγουμένως δεν ήταν Πατέρας. Οπότε ετράπη, υπέστη αλλίωση από το να μην είναι Πατέρας στο να γίνει Πατέρας. Πράγμα που ξεπερνά κάθε όριο βλασφημίας. Είναι ασέβεια, λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος, να λέμε ότι στην γέννηση του Υιού μεσολαβεί χρόνος, ή ότι ο Υιός ήρθε στην ύπαρξη μετά τον Πατέρα. Αν δεν δεχθούμε ότι ο Υιός συνυπάρχει με τον Πατέρα, γεννημένος από Αυτόν, εισάγουμε τροπή της υποστάσεως του Πατέρα, επειδή ενώ δεν ήταν Πατέρας, ύστερα έγινε. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού και τις προσευχές σας, ήθελα απόψε να σας πω. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε την φράση του Συμβόλου της Πίστεως, «Τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων». Θέλω να πιστεύω ότι κάπως καταλάβαμε αυτά που είπαμε. Προσπάθησα όσο μπορούσα πιο απλά να σας τα εξηγήσω, και με τη χάρη του Θεού θα τα καταλάβουμε. Πρέπει και να προσευχόμαστε να μας φωτίζει ο Θεός να τα καταλάβουμε, γιατί δεν είναι μαθήματα σχολικά αυτά για να τα καταλάβει κανείς μόνο με το μυαλό του, χρειάζεται και θεία φώτιση. Αν μας αξιώσει ο Θεός την ερχόμενη Κυριακή, θα συνεχίσουμε στα επόμενα, που λέει: «Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομούσιον του Πατρί, διού τα πάντα εγένετο».